Un atgriežamies pie šīs nedēļas centrālā notikuma. Vācijas un Francijas kopējā piedāvājuma izveidot pagaidu Eiropas Savienības ekonomikas atgūšanās fondu. Šis visai negaidītais paziņojums atkal ir licis uzdot jautājumus par to, kāpēc ir tik lēna un klusa Eiropas komisija. Un kā tas nāks, ka iepriekš visai piesardzīgās valstis tik strauji maina savu viedokli? Vai šāda Angelas Merkeles un Emmanuela Macrona iniciatīva ir Eiropas Savienības apvienojošs vai tomēr šķeļošs faktors? Par to sarunājos ar interneta portāla Politico Eiropas izdevuma žurnālisti Liliju Bājeru.
So at first I would like to ask you your opinion about this German and French proposal to
Vispirms es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par pašu Vācijas un Francijas līderu piedāvājumu izveidot 500 miljardu eiro lielo atkopšanās fondu. To daudzi komentētāji jau sauc par lielu izrāvienu. Kāpēc tā?
Why do you think so?
The European Commission is supposed to put forward its own formal plan next week and I think a lot of observers were caught
Eiropas komisijai nākamajā nedēļā bija plānots nākt klajā ar savu piedāvājumu. Tāpēc arī daudziem komentētājiem bija liels pārsteigums, ka pirmdien Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja par paši savu vienotu iniciatīvu ar vienotām idejām par to, kā būtu jāizskatās ekonomikas atlapšanai. Gan diplomātiem, gan novērotājiem nozīmīgi ir tas, ka abas valstis ir viensprāts par to, ka Eiropas Savienībai ir jāaizņemas nauda tirgos, pēc tam to kā grantus izdalot koronavīrusa dēļ skartajiem reģioniem un industrijām.
Could you describe this difference?
Vai jūs varētu aprakstīt starpību starp šo grantu vai aizdevumu programmu un iepriekš izskanējušo eiro obligāciju piedāvājumu, pret kur iebilda daudzas valstis, to starp arī Vācija?
So from the perspective of German politics, the way that Angela Merkel is trying to sell this proposal.
No Vācijas politikas skatu punkta Angela Merkele mēģināja pārdot šo piedāvājumu izmantojot legālos instrumentus, kas jau pastāv Eiropas Savienībā un Eiropas līgumos. Šis piedāvājums būtu arī saistīts ar Eiropas Savienības 7 gadu budžetu. Tiek paredzēts, ka Eiropas komisija Eiropas Savienības vārdā aizņemsies naudu tirgū, un pēc tam šī nauda tiks iepludināta Eiropas Savienības budžetā un programmās. Jūsu klausītāji noteikti ir dzirdējuši, piemēram, par kohēzijas politiku. Tādējādi nauda tiktu tērēta, izmantojot jau eksistējošās struktūras, neveidojot jaunas.
Not long after this announcement of Emmanuel Macron and Angela Merkel.
Neilgi pēc Emmanuela Macrona un Angelas Merkeles paziņojuma Austrija, Dānija, Nīderlanda un Zviedrija iebilda pret šo iniciatīvu un paziņoja, ka tās plāno nākt klajā ar savu piedāvājumu. Kāda ir šo divu pieeju lielākā atšķirība?
Jā, ir šī grupa, ko mēs dažkārt mēdzam saukt par taupīgo četrinieku. Austrija, Nīderlanda, Dānija un Zviedrija iebilst pret ideju, ka nauda Eiropas Savienības vārdā ir jāaizņemas tirgos un tālāk jāizdala grantos. Un iemesls ir šāds. Ja jūs šādu soli sperat, tad Eiropas Savienība ir juridiski atbildīga par šīs naudas atmaksāšanu nākotnē. Šīs valsts dod priekšroku aizdevumam. Proti Eiropas Savienība aizņemtos naudu tirgos un uzreiz aizdotu tālāk savām dalību valstīm, kurām tad arī būtu uzdevums atrast veidu, kā šo naudu atmaksāt. Atšķirība no Vācu un Franču piedāvājuma ir tāda, ka tajā scenārijā par naudas atmaksāšanu būtu atbildīga visa Eiropas Savienība. Tas nozīmētu, ka arī Latvijai būtu jāiesaistās Eiropas Savienības aizņemtās naudas atmaksāšanā.
Will also take part ultimately through the EU budget in repaying the money that had been borrowed.
And as you already mentioned, European Commission has
Eiropas komisija tagad ir jāizvēlas, kuram piedāvājumam sekot. Ursula von der Leyen ir izrādījusi interesi par Francijas un Vācijas piedāvājumu, bet kāds nāks, ka Eiropas komisija pati neņem šo iniciatīvu savās rokās, jo galu galā te taču jau ir savs piedāvājums, kā panākt Eiropas ekonomikas atkopšanos. Taču tā vien liekas, ka par šo Eiropas piedāvājumu dalībvalstu vidū entuziasms nemaz nav tik liels.
Eiropas Savienības dalību valstu līderi bija aicinājuši Eiropas komisiju nākt klajā ar savu piedāvājumu. Pagājušā nedēļa laikā Eiropas komisija pie tā ir aktīvi strādājusi. Manuprāt, komisijas galvenais mērķis ir izstrādāt sabalansētu piedāvājumu, kurš nebūtu nolemts nāvei jau pirmajā dienā, kad tiktu publicēts. Aizkulisēs pašlaik notiek aktīvas Urzulas von der Leyenas sarunas ar premjerministriem un prezidentiem, lai saprastu viņu nostāju un censtos iekļaut šos viedokļus viņu piedāvājumā, lai tiktu panākts kompromiss. Tiek sagaidīts, ka Eiropas komisija šo piedāvājumu publicēs 27. maijā. Taču, kā jau arī jūs teicāt, pēdējā laikā ir notikusi dinamikas maiņa. Tā vietā, lai 27 valstu līderi gaidītu prasīto komisijas piedāvājumu, viņi paši sāk nākt klajā ar paši savām idejām. Un mēs gaidām, kad savu alternatīvo variantu kaut kādu dokumentu publicēs arī šis taupīgais četrnieks.
As you already pointed out in also in your materials.
Jūs arī savos materiālos esat minējis, ka šis jautājums no jauna ir uzjundījis politisko cīņu starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Arī diskusijas par Eiropas solidaritāti. Vai jūsuprāt, jebkura no šīm iniciatīvām būs spējīga saņemt dalībvalstu vienprātību?
I think it's a negotiation and as we've seen in previous EU negotiations.
Šīs ir sarunas, kā jau mēs esam redzējuši iepriekšējās Eiropas Savienības sarunās, ir posms, kurā valstis nav apmierinātas, kur parādās dažādi konkurējoši piedāvājumi, bet galu galā tomēr tiek mēģināts panākt kompromisu. Mēs redzam vairākas sfēras, kurās puses varētu nedaudz mainīt savu nostāju. Piemēram, ziemeļnieki no taupīgo četrnieka būs ieinteresēti struktūrālās reformās dienvidu valstīs. Ir iespējams, ka viņi uzstās uz naudas sasaisti ar solījumu reformēties. Ja tāds solījums tiks saņemts, viņi var kļūt atvērtāki kompromisiem grantu jautājumā. Vienlaicīgi mēs redzam bažas arī no austrumu dalību valstīm, tostarp pat no Baltijas valstīm. Manuprāt, austrumu valstīs valda bailes par to, ka tās negūs pietiekami daudz labumu no pieejamās naudas. Mēs jau redzam, ka daudzas austrumu valstis sāk publicēt savas nostājas, prasot, lai atkopšanās finansējumam piekļuva būtu pilnīgi visām valstīm.
And probably final question, a little bit philosophical one.
Noslēgumā varbūt tāds nedaudz filozofisks jautājums. Pēdējo dažu mēnešu laikā koronavīrusa krīzes laikā ir bijušas ļoti plašas diskusijas par Eiropas Savienības vienotību un nākotni. Kā jūsuprāt, šādu valstu, pat ja tās ir divas no ietekmīgākajām dalību valstīm darbības, varētu ietekmēt visas Eiropas Savienības vienotību?
How they can influence the future unity of European Union?
Well, I don't want to necessarily speculate about the future, but I think we've seen that this crisis...
Es nevēlētos spekulēt par nākotni. Manuprāt, šī krīze, īpaši tās sākums, bija ļoti izaicinoša gan valdībām, gan Eiropas institūcijām. Pirmajās divās nedēļās institūcijas daudz domāja par koordināciju, kā tikt galā ar blokā atjaunotajām robežu pārbaudēm. Tagad Eiropas komisija pieliek lielas pūles, lai sarunātos ar dalību valstīm un izstrādātu vadlīnijas. Taču tas ir ļoti izaicinoši, jo beigu beigās Eiropas komisijai nemaz nav tik daudz pilnvaru, piemēram, veselības jautājumos. Arī tajā pašā robežu jautājumā dalību valstīm ir tiesības atjaunot kontroli, ja tās uzskata to par nepieciešamu. Šī pašlaik tiešām ir ļoti sarežģīta situācija. Taču, manuprāt, diezgan daudz valstu ir visai pozitīvi uzņēmušas Vācijas un Francijas piedāvājumu. Un tas liek domāt, ka notiks virzība uz priekšu, lai sakārtotu vismaz atkopšanās ekonomisko pusi.
Dzirdējāt sarunu ar internetu izdevumu Politico žurnālisti Liliju Bājeru. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībietis un skaņu operators Kaspars Groskops.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.